I will come to you.
Mayong Martes kanatong tanan magsoon, labi nato magisunan nga na mainaw kanato diya sa isla probinsya sa Sikihor. Inguman sa isla sa probinsya sa Kamigin, kanyong tanan may bunta, gigsoon, bisang asa mo na mainaw sab. Atong pagtibayaw na sa tanan atong pinagang season manager, Sir Junix na Palyagan. Siyang sidekick karon si Chris R. o Sir K.N.D. Kamusta magsoon? By the way, ang mensahe ni Lord karong adlaw, ikaduwang adlaw sa buwan sa Marso, Martes. Ana sa San Mateo Ebanglista Kapitulo 23:1 ngadto sa 12. Nagistorya nga atong Ginoo kinibang ang ending niya matupaniya nga si kinsa katong magpaubos yang kagulingon ipataas. Apan ang magpataas yang kagulingon ipaubos. Kiniba nga mapulong sa atong Ginoo ato ning ibutang isilsil kanunay sa atong alimpatakan oy. Kay dili ra bata kanunay naas taas, manaog ra bata sa ubos. Sa mabitaw diri sa building sa JSU, Mariners Court, pila man ika story, 7-story, 9-story. Kijay na sa 9-story, manaog na nga to sa ground floor. Oy, ang nasa ground floor, musaka na nga to sa second floor, third floor, padulong sa Estasyon de Wiley. Naay mga tao, igsoon nga, mingon. Aw, ako na good ni. Siyempre. Aw, unsa pa man di ay. Napay mingon. Ikabay gwapo, lalimba. Ikabay sikat, lalimba. Makaingon man sa tag, ah, ngiga ni mga tawhan na, oy. Mura man sa guway kamatayon. Diba? Mura sa di masakit. Mura sa guwa takibaw siyang kagikan. Ingon anak pagkinang uban. Well, atong pamalandungan ang mensahe ni Lord kanato karong adlaw maogyod nga. Bisag unsa man atong posisyon, bisag unsa man atong naangkon, kambungan, kagwapa, katakus intellectually, kabaga sa imong pitaka, pila na kabuk imong ATM diha, pila na kabuk imong bank book diha, pila na kamilyon ang imong gidiposito diha. Hinatag bianis Ginoo. Yes, tinuuna, naangkon na nimo kay naning kamot ka. Nagtuon ka, ni graduate kag high school nga valedictorian, ni graduate kag college nga magna cum laude or summa cum laude. Kay nagtuon ka, gitagaan ka ng Ginoo og intellectual capacity o capability, bright ka. Pero ayaw kalimot igsoon. Kining tanan hinatag sa Ginoo. Mabitaw na dunay panultion sab sa English nga nagkanayon. He who never remembers his past is condemned to repeat it. Na, lingi gitaw'y asa tagikan. Generally on the spiritual side, dita malimot. Puro beta ang mga abog. Gikan beta sa abog. Ug musugutag dili sa abog baya punta pauli. Mabini ang kinayukan nga minsay alang kanato nining panahon sa Kwaresma. Panahon sa pagpamalandong. Panahon nga kita magtanaw sa atong kaugalingon at tubangan sa usa ka magagahom nga Dios. Kinsa man ta, abog ka lang, gitagad ka, gigugma ka sa atong Ginoo. Busa, atong pamanandungan, again, kinsa ta, asa ta padulong, ilabi na ang atong ultimate na padulngan, na unta, we will be with God forever and ever, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, uban kaniya. Again, si kinsa ka tumagpaubos, ipataas sa Ginoo. Ugang mapaitasun iyang ikanaog ngadto sa ubos. Padayon, Kristiyano.